Salut, prieteni, și bine ați revenit la podcastul Bilet în Parlament pe timp de coronavirus. Nici tu bilet, nici tu parlament, only COVID-19.
Salut! Astăzi discutăm despre decizia acestei săptămâni, cea de a pune diagnoza COVID-19 fără un test, ci prin telefon, iar mai apoi aduna cifra celor diagnosticați prin telefon la numărul persoanelor cu adevărat testate în laborator.
Probabil și voi v-ați întrebat ce chestie mai e și asta, cât de corectă este, cine mai face așa ceva în lume și unde scrie că așa trebuie de făcut. Ei bine, noi am răscolit toate sursele posibile și vă povestim ce am înțeles.
Am citit documente de la Organizația Mondială a Sănătății, am discutat cu colegi de-a noștri din alte țări, pentru ca să comparăm această metodă.
Alături de voi sunt Ștefan Grigoriță de la Radio Europa Liberă
și Felice Nezelski de la Gora.
Stați aproape, dar la o distanță socială acceptabilă.
Un metru. Începem istoria noastră pe data de 16 martie. Lumea era în carantină. Atunci o bună parte din țara noastră era în carantină deja. Iar atunci șeful Organizației Mondiale a Sănătății, cum îl cheamă?
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Am citit asta cu totul greșit?
Da. Important este meseria lui și important că face meseria. El a spus așa ceva.
We have a simple message for all countries. Test, test, test.
Și anume că el a menționat în tot discursul ăsta că avem un mesaj către toate țările. Testați, testați, testați. Testați fiecare caz suspect. Dacă rezultatul este pozitiv, izolați-i și aflați cine au fost în contact până la 2 zile, până au apărut primele simptome și testați și acei oameni. În fiecare zi sunt produse tot mai multe teste ca să facă față oferte globale. OMS a trimis 1,5 milioane de teste către țările afectate.
WHO has shipped almost 1.5 million tests to 120 countries.
Cifrele despre care vorbea directorul OMS la etapa în care era citat, da, cele 1,5 milioane de teste, acum nu arată prea impresionant, pentru că și numărul de îmbolnăviri deja a ajuns la 2 milioane, deci gradual a crescut și numărul de teste. În prezent, doar Statele Unite au făcut peste 3 milioane de teste, Germania a făcut 1,7 milioane, Italia au făcut peste 1 milion de teste și Rusia, cică, dar cu semnele de întrebare de rigoare, tot a făcut 1,7 milioane, sau cel puțin așa de clar. Cât a făcut Republica Moldova?
Până la urmă, Moldova a făcut 9200 de teste. Așa a anunțat ministra sănătății, Viorica Dumbrăveanu, în această dimineață.
Ștefan, spune-ne, asta e mult sau e puțin?
La turațile, acum și o să ajungem la dânsele, dar deocamdată părerea mea este că nu sunt chiar așa de suficient. Pentru că, de exemplu, țări care au făcut și ele între 8000 și 9000 de teste, precum El Salvador, Costa Rica, au confirmat din numărul ăsta de teste în total 600 sau până în 1000 de cazuri.
Uh-huh.
Excepții face doar Republica Dominicană, unde tot au făcut 9200 de teste și au avea 3600 de teste confirmate. Adică un pic mai rău decât la noi.
Uh-huh.
Însă dacă spunem regiunea noastră, și anume nu doar regiunea noastră, dar și țări cu aceeași număr de populație,
uh-huh,
avem așa un peisaj. De exemplu, Estonia cu 1.300.000 de oameni au făcut 33.000 de teste și au depistat 1.400 de cazuri. Letonia cu 1,8 milioane au făcut 31.000 de teste și au depistat 675 de cazuri. Aceeași situație în Macedonia de Nord. 2 milioane, 9200 de teste, 974 de cazuri. Asta este un caz similar cu noi.
Da, asta chiar e foarte similar după numărul de teste.
Doar că la noi e numărul dublu, uh-huh, de cazuri decât în Macedonia de Nord. Slovenia, 2 milioane, 37.000 de teste, 1248 de cazuri confirmate. Armenia, 2 milioane, 9600, 1100 de cazuri confirmate.
Aici e ceva mai aproape.
Da.
Iată, de exemplu, Georgia are 4 milioane de oameni, a făcut 5.000 de teste și are 336 de cazuri confirmate. Adică diferența este simțitoare. Respectiv cu morala, cu cât mai mult testezi, cu atât mai bine.
Da, așa și-a menționat domnul...
Domnul cu nume imposibil de da. Pronunțat.
exemplele cu testarea masivă, izolarea persoanelor depistate, am vorbit și data trecută, au fost foarte, foarte cu efect, mai ales țări precum Coreea de Sud, și este clar principala metodă de luptă a unui autorităților cu această maladie. Testez, identific cazurile pozitive, izolez, testez mai departe pe cei care au interacționat cu acel caz, vezi dacă ai pozitivi, testez mai departe și tot așa, pe de-o parte izolând, pe de cealaltă parte populația stă acasă și încerci cumva, cumva la un moment dat să pornești economia. În principiu așa se lucrează. Din ce cauză? Pentru că virusul COVID-19 este un virus caracterizat foarte spurcat, și anume că unul e foarte contagios și doi poate avea efecte tare diferite în funcție de om. Și dacă la unul poate fi vorba președintelui Oleg Țiclanas, la celălalt poate fi tare diferit și ducând chiar la moarte, și dar de transmis fiecare om posibil vehicul de transmisie. Și de aia e foarte important să izolezi pe aia care au boală.
Am înțeles că testarea este foarte importantă, dar odată ce această boală există, cum anume sau prin ce etape trece comunitatea sau lucrătorii medicali până află dacă tu ești bolnav sau nu?
Pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății este toată informația de care are nevoie. Adică am văzut inclusiv și pentru media, inclusiv și pentru lucrătorii medicali. Și există un așa document care clasifică toate datele și toți termenii. Și anume, să citim din acest document. De exemplu, există trei tipuri de cazuri.
Există cazuri suspecte, există cazuri probabile și există îmbolnăviri confirmate. Haideți eu să vă povestesc despre ce e asta caz suspect. Orice pacient care are boală respiratorie acută cu simptome ca febră, tuse, dificultăți de respirație și o istorie de călătorie într-o țară unde au fost raportate în ultimele 14 zile transmitere comunitară, face parte din cazuri suspecte. Tot așa, un pacient care are niște sindrom respirator acut și a fost în contact cu cineva care are probabil caz de COVID. Sau un pacient care toate cele de mai sus le are și n-are o altă diagnoză alternativă care să explice de ce el e bolnav. Ăsta este un caz suspect.
Există cazuri probabile. Și cazurile probabile sunt, în primul rând, o persoană unde testul la COVID-19 a arătat rezultate fără a putea fi stabilit o concluzie clară. Alte situații, conform documentului, este un caz suspect unde nu a putut fi aplicat un test, din vari motive. Nu este specificat, mă rog, din ce motive. Și ajungem la cazuri confirmate. Și aici avem așa.
Cazurile confirmate sunt cazuri în care o persoană are confirmare de laborator că este bolnav de COVID-19. Adică, lui s-a luat proba, ea a fost dusă la laborator, acolo s-au făcut teste la laboratoarele autorizate de către OMS și s-a spus, da, tu ești bolnav. El are și semnale clinice, și simptome, și testul valabil. Deci, toată lumea știe despre aceste trei lucruri, toate țările știu despre asta, toate țările acționează după această metodă, cazurile suspecte, cazurile probabile și cazurile confirmate.
Și aici avem, de exemplu, fiecare țară decide cum se comunice și ce numeri se comunice. De exemplu, România nu comunică cazurile suspecte, pentru că sunt foarte multe cazuri suspecte, de exemplu, cazul României. În Republica Moldova este indicat și numărul de cazuri suspecte.
Moldova tot făcea, după această metodologie, testările și sorta cumva, da? Tria oamenii după aceste trei categorii, de suspect, probabil și confirmat. Și pe urmă a venit așa o zi, ziua de 14 aprilie, care a picat la începutul acestei săptămâni, Ministerul Sănătății anunță într-un briefing de presă 50 de cazuri noi de coronavirus și ulterior informația a fost plasată și pe site în formă de comunicat atunci când autoritățile au spus că avem 1712 cazuri. A doua zi dimineața, într-un briefing, ministra Viorica Dumbrăveanu repetă, avem 1712 cazuri de coronavirus, însă apare o nouă componentă. De data aceasta apare un număr al persoanelor bolnave de COVID-19 tratate acasă. Trece puțin timp și pe site la Ministerul Sănătății apare un alt număr, 1874, adică încă 135 de oameni pe lângă cei confirmați prin metoda de laborator. Și hopa, ei oferă o explicație. Ce spune ei, Ștefan?
Că începând de astăzi, cifra totală a persoanelor confirmate de COVID-19 va conține și numărul persoanelor care se tratează la domiciliu, cu forme ușoare ale bolii, conform ordinului 385 din 9 aprilie 2020.
Mai exact, ministerul a spus cu text deschis, bolnavii care se tratează acasă sunt diagnosticați fără teste de laborator și doar după o discuție telefonică cu medicul de familie.
Suntem, toată țara deja este în situație epidemiologică extinsă, respectiv apariția acestor semne catarale deja permite medicului de familie de a stabili diagnosticul COVID-19 și cel mai important este că stabilirea acestui diagnostic se face la domiciliu, fără a veni pacientul în instituția medicală și fără testare. Toate aceste date sunt acest număr de persoane cu diagnosticul confirmat în bază de criterii clinice și epidemiologice se includ în raportarea totală a situației pe țară. Este o experiență a țărilor...
Întrebarea mea și întrebarea la toată lumea aici, cum are loc această chestie? Adică, dacă ținând cont că și boala asta, COVID-19, are o sumedenie de alte simptome similare cu alte boli. Gripă?
Da. Răceală. Foarte multă lume s-a întrebat, măi, cum așa? Cum poți în aceeași căldare să-i amestici chiroanele cu macaroanele? Să amestici oamenii testați în laborator, care sigur, 100% știi că au coronavirus și oamenii care au discutat cu medicul de familie, care au spus medicului de familie că au anumite simptome și medicul de familie au decis că ei au coronavirus, fără să-i testeze în laborator. Ce cazuri sunt astea? Mulți s-au întrebat asta, e caz suspect, caz probabil, de ce sau cum anume confirmă medicul de familie acești oameni ca fiind bolnavi de coronavirus? Ce criterii au ei în față ca să stabilească acest diagnostic? Sunt în drept să stabilească acest diagnostic fără testarea cuvenită? Autoritățile au stat și s-au apărat și au spus că presa interpretează.
Pentru că în presă s-a început semne de întrebare, a venit și reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, care a explicat lucrurile, și anume așa.
Republica Moldova, de rând cu alte țări din lume, la moment, sunt obligate pe parcurs de 48 de ore să raporteze Organizației Mondiale a Sănătății și să țină o evidență strictă, statistică, la nivel de țară, pe cum ar fi două compartimente, cazurile care sunt confirmate de laborator și aveți această informație în fiecare zi și cazurile COVID confirmate clinico-epidemiologic atunci când există clar legătura cu un caz confirmat COVID. Deci pentru a raporta aceste cazuri, de asemenea, sunt criterii foarte clare și medicul de familie, atunci când are în tratament la domiciliu o persoană COVID, este obligată să respecte întru tot aceste definiții de caz, astfel ca să avem date calitative, dar și la timp. Și vreau să vă zic una din prioritățile...
De ce
oamenii ăștia nu pot fi testați?
Da, asta a fost întrebarea.
De ce ei nu pot fi testați în laborator? Ei trăiesc în locuri greu disponibile? Nu știu. De ce autoritățile nu pot să ia probele lor și să le ducă la laborator pentru ca să nu greșim cu dești un cer sau să vedem, ca să nu trebuiască să ghișim, dar să știm exact că oamenii ăștia sunt bolnavi sau nu sunt bolnavi de coronavirus. Poate ei într-adevăr au gripă, poate au pneumonie, poate au o formă foarte proastă de răceală. Sau, nu știu, pentru mine poate ar fi interesant ca ei să facă publice aceste criterii după care medicii stabilesc diagnoza la telefon.
Ca să știm și noi?
Da.
Până la urmă, ideea că s-au răzgândit. pentru că aceste 135 de cazuri, au rămas 135 de cazuri tot timpul, deși inițial promiteau că o să actualizeze numărul cazurilor confirmate prin laborator seara și alea confirmate de medici de familie dimineața, au renunțat la această idee temporar.
Pe 15 aprilie seara, ministra sănătății, într-un alt briefing, deja declară următoare.
Ne-am propus ca la etapa respectivă, din potențialul existent, acele 135 de cazuri care au fost diagnosticate în baza criteriilor clinico-epidemiologice să fie supuse procedurii de testare de laborator. Există potențial, există posibilități ca să vedem totodată cum se implementează această procedură de diagnosticare, dar și pentru a avea o abordare corectă și sub aspect de verificare în condiții de laborator.
Și acum dați să înțelegem logica. Adică tu ai selectat 135 de cazuri, le-ai făcut anchetă prin telefon, după care îi testezi în laborator pentru a vedea
dacă tu ai găsit corect.
Dacă tu ai găsit corect. Asta e toată șmecheria, sau nu înțeleg? Care a fost ideea în toată asta? Adică de ce ai lăsat timp de două zile niște oameni fără în aer, confirmându-i cu foiță, după care abia după câteva zile să-i testez?
Să vadă dacă au intuiție bună, apar n-am. Pentru mine e un total mister soarta acestor 135 de oameni. Serios, adică...
Acești oameni, dacă ceva, ei puteau fi incluși în categoria cazuri probabile.
Da.
Adică pentru că la noi nu menționăm cazuri probabile nicăieri. Ok, sunt cazuri probabile, dar mă rog.
Noi acum, serios, nu știm cum să-i calificăm. Ei sunt suspecți, ei sunt probabili. De ce să spui că ei sunt confirmați fără testare dacă cazurile confirmate se consideră potrivit protocolului OMS cazurile testate în laborator? Oamenii ăștia sunt în aer. E o categorie care nu se regăsește nicăieri. Sau autoritățile noastre... De fapt, din toată chestia asta apar mai multe întrebări decât răspunsuri, pentru că încep să dai întrebarea dacă autoritățile noastre au suficiente teste sau pur și simplu acești oameni sau ei nu vor să cheltuiască testele pe care le au și de aceea fac un fel de anchetă sociologică la telefon.
Reșim totuși din capacitățile pe care le avem actualmente, pentru că avem și teste suficiente și urmează să vină și lotul de teste care a fost procurat din China. Reșim din posibilitățile de laborator, pentru că extindem și rețeaua de laboratoare, știți că este funcțional laboratorul.
Să testăm, aha! Unul plus unul. De ce trebuie să testăm? Pentru că ne vin teste? Wow!
Da, pentru că...
Bun, noi am zis că noi să ne abținem să trolim în edițiile de coronavirus ale podcastului nostru, dar nu se polucește. Înainte ca să mergem la o altă parte a podcastului nostru, vrem să vă reamintim că puteți susține proiectul nostru pe Patreon. Intrați pe patreon.com/citescagora, alegeți un plan de susținere a proiectelor Agora sau concret a podcastului Bilet în Parlament. Noi să ne bucurăm foarte mult că faceți parte din auditoriul nostru și din oamenii care ne susțin și ne ascultă cu fidelitate. Noi și în aceste vremuri de izolare și carantină o să ne străduim să fim săptămânal alături de voi cu informații interesante. Și încă ceva, nu fugiți departe, avem pentru voi încă o recomandare, așa că stați aproape. Ciuliți urechile!
Vorbim prea puțin despre sănătate mentală, deși e o parte a fiecăruia dintre noi.
Vrem să schimbăm asta. Sunt Victoria Colesnic
și Natalia Sergeev.
Împreună producem podcastul Sunt Bine.
Odată pe lună vei auzi povești adevărate spuse de oameni ca tine despre gânduri obsesive, frici inconștiente și tulburări sufletești.
Găsește Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
Inclusiv pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, YouTube, Odnoclasnicii. Toate cu numele Sunt Bine Podcast.
Prieteni, noi suntem jurnaliști, obviously, și avem...
Da.
Și avem și prieteni jurnaliști, cum asta de ciudat n-ar părea, noi avem și prieteni din această braslă.
Și avem și internet.
Și avem și internet. Și avem prieteni jurnaliști în diferite țările lumii.
Și e tot au internet.
Și e tot au internet, wow! De aceea noi, atunci când am văzut situația dată cu testarea prin telefon, am decis să nu dăm cu băta deodată, dar să întrebăm, măi, poate și alții fac tot așa, să ne uităm peste gard la vecinii noștri, da? Și eu, de exemplu, am fost într-un program în Statele Unite cu alți jurnaliști din multe țări europene și noi avem un chat comun. Și eu acolo le-am dat întrebare, măi băieți, iată la noi așa ceva în Moldova se întâmplă, dar la voi cum se întâmplă? Și au primit răspunsuri de la colegi jurnaliști din Italia, Cipru, Marea Britanie și Estonia, iar Ștefan a reușit să obțină și un răspuns despre cum se testează în Armenia. Haideți să vă spun, coleg jurnalist de la Alfa TV din Cipru, Nicolas, îmi scrie că în Cipru într-adevăr, poți suna la medic să spui ce simptome ai și, într-adevăr, există un algoritm sau, nu știu, un pattern care arată că tu ai putea fi în zona de risc sau ești un caz probabil, așa cum am vorbit noi mai sus. Dar în cazul în care coincid simptomele pe care tu le spui cu documentul pe care are medicul în față, se trimite la tine acasă o echipă de specialiști care iau de la tine probele biologice ca să te testeze la laborator. Nu este necesar să ieși din casă, să te supui riscului, să supui riscului o echipă medicală sau fără să știi să infectezi pe cineva fiind un transmițător, ci echipa vine la tine și ia testul, tu rămâi acasă. Așa se face în Cipru. Un alt coleg, deja din Italia, din Florența, care lucrează la Corriere Fiorentino, Marzio Fatucchi, mi-a spus așa. În Italia există anumite similarități cu treaba aceasta, dar prima fază e să fii în contact cu cineva deja infectat. Dacă eu mă îmbolnăvesc, trebuie să spun neapărat oamenilor din jurul meu sau cu care trăiesc sau cu care lucrez că m-am îmbolnăvit. Oamenii aceia sunt rugați să stea în carantină voluntară timp de 14 zile. Așa se face și la noi, respectiv. Un serviciu telefonic sună toți acești oameni care se află în carantină, cu care eu am contactat, și odată la două zile sau de două ori pe săptămână îi sună să-i întrebe cum se simt. Și dacă au anumite simptome și ei sunt testați de acasă cu probele biologice, proba salivei din gură li se ia. Adică iarăși acasă testarea.
Iarăși vine și ea.
Da.
Și ea.
Da. Un alt coleg din Marea Britanie, Mateo Bergamini, îmi spune că în Marea Britanie se socoate că ești pozitiv la COVID-19 dacă ai fost testat la spital. Testat la spital.
Mm-hmm. Doar asta e.
Dacă te simți bolnav, suni la serviciu 111, similar la 112 la noi, și ei judecă după simptome dacă ar fi bine să rămâi acasă sau să chemi echipa. Dacă da, iarăși, ești luat la spital și testat acolo. Dar, din câte îmi spune colegul meu din Marea Britanie, britanicii au început a implementa și sistemul de drive-thru testing, despre care noi cu Ștefan am discutat în ediția precedentă, în cazul Coreei de Sud.
Te urci în mașină, te duci la o locație anumită, îți iei probele, te întorci înapoi.
Ca și cum te duci și ai lua cartofiori de la McDonald's, numai că te duci și dai testul la COVID. Și respectiv mai am o părere a unui jurnalist din Estonia, Harris. El îmi spune că și în Estonia te socoți COVID pozitiv numai dacă ești oficial testat. Ceea ce se mai face acolo e poliția patrulează spațiile publice, cam ca la noi, și oamenii sunt constant informați despre pericolele de coronavirus. Iar și testarea se face în laboratoarele autorizate, la spital, și nimeni nu te testează prin telefon. În general, când le-am povestit lor despre chestia asta cu testarea, așa zisă, și confirmarea cazurilor prin telefon, ei au rămas șocați. Wow, ce că... Mulți au rămas șocați de sistemul ăsta. În Armenia, cum e, Ștefan?
Exact ceea ce ai spus și tu. Nu confirmă, e exact același protocol respectat de toate statele membri OMS-ului, și anume că suspect, izolat, luat test, confirmat, neconfirmat, 14 zile și tot așa. Întrebarea ar fi, nu știu, este COVID o boală care s-o confirm prin telefon?
Sigur nu. Sigur nu. Și eu cred că asta a fost, nu știu la ce concluzii noi cu tine să ajungem. Nu știu dacă suntem în măsură să dăm concluziile sau să dăm note modului în care autoritățile au anunțat situația asta și o gestionează, dar mie îmi pare că aici a fost o eroare de comunicare.
Da, și până la urmă au încercat...
Nu au spus,
ne scuzați, noi n-am explicat cum trebuie și asta de fapt e altă categorie sau oamenii ăștia urmează să fie.
Sunt oameni care se tratează acasă, sunt cazuri de bolnavi cu coronavirus cu forme ușoare, care sunt trimiși acasă să se trateze, ca să nu se facă îmbolzeala la spitale, să nu ocupe patru oamenii care într-adevăr au forme ușoare și nu necesită tratament sau supraveghere medicală foarte mare. Dar oamenii ăștia deja au fost duși la spital, testați și le-au spus, mai du-te acasă.
Tu zici că ai o tuse sau o răceală sau o pneumonie pentru care există medicamente. Și, dar pentru COVID nu este neapărat un tratament propriu-zis.
Da, pe care stabilit. O cutiuță pe care scrie că asta e contra COVID-19. Adică te tratează cu anumite antivirale și antigripale, dar ele nu sunt elaborate specific pentru această boală. Adică tu, pur și simplu, te duci la farmacie și spui, dați-mi XXX pentru coronavirus. Da, poftim, 64 de lei, 99 de bani. Nu există așa ceva. Respectiv, trebuie să mergi la spital, acolo să te testeze, acolo să te diagnosticheze și după aia să-ți dea o listă și un culiocic cu medicamente și te acasă și... Travează-te.
Dacă ai, desigur, posibilitatea de a sta într-un alt izolat, în altă cameră sau la alt etaj sau în subsol bine amenajat sau habar n-am unde să nu interacționezi cu restul familiei. Da, evident, eventual, dacă vrei, poți să stai în beș, dar nu cred că ai pat bun acolo.
Cât de mult am vrut să vă explicăm vouă ce s-a întâmplat de fapt și ce a avut în vedere ministerul, adevărul e că nici noi n-am înțeles ce s-a întâmplat. Asta este concluzia acestei ediții.
Ideea este că până la urmă acest număr și acest număr de cazuri, fiecare este un individ aparte și fiecare este o persoană aparte și inclusiv acești 135 sunt și ei persoane aparte. Și întrebarea ar fi de ce acești 135? Dacă este o procedură prin care a fost selectat gen să vezi dacă funcționează, pentru că OMS-ul a scris o procedură, da? Uh-huh. Cazul COVID este abia după laborator. Tu ca autorități selectezi 135 de persoane, le aplici un chestionar, îi pui pe o listă de așteptare și abia după ce treci o perioadă
îi testezi.
Să vezi cât din cât o ieșit. Întrebarea ar fi care-i dreptul tău să faci asemenea experimente pe oameni. Poate timp de astea două zile cât acești oameni au stat pe lista de așteptare, poate oamenii ăștia aveau altă boală, nu neapărat COVID-ul, care necesita tratament mai rapid, nu știu. Deci până la urmă văd aici o mică dilemă.
Și chiar dacă într-adevăr se adeverește că toți aveau COVID și autoritățile și medicii de familie care i-au diagnosticat prin telefon au avut dreptate, oamenii ăștia au dreptul să se întrebe de ce eu o trebuie să fiu parte din grupul ăsta care n-a fost testat.
Da, cine sunt acești 135? De ce au fost aleși? De ce 135?
Noi o să monitorizăm dacă acest număr va crește și cu siguranță o să urmărim evoluția acestor cazuri. O să trebuiesc la un moment dat autoritățile să spună care dintre ei s-au tratat, câți dintre ei s-au ospitalizat, dacă numărul ăsta va crește. Și În cazul în care o să vedem anumite schimbări, o să revenim cu un update într-o altă ediție. Până aici sperăm că am făcut un pic mai clar delimitare dintre ce cazuri se socot confirmate, ce cazuri se socot suspecte, ce cazuri se socot probabile. Spuneți-ne în comentarii sau dați un share la podcastul nostru și spuneți ce credeți voi despre situația în care ne-am pomenit și dacă credeți că autoritățile au procedat corect în cazul de față. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare, tot izolați, tot din carantină, sperăm că puțin mai aproape de finalul stării de urgență, rămâneți sănătoși și fizic și mental și ne vedem curând.
Pa, pa!